Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Îmi place subiectul jurnalului nostru de studiu. De fapt, mi-a plăcut fiecare călătorie în timp și spațiu, dar pentru că am început săptămâna trecută o discuție mai amănunțită despre rolul fiecărui om, plecând de la rolul Deborei, aș vrea, domnule pastor, să continuăm această discuție și să vedem ce a vrut Dumnezeu de la Eva. Ce rol i-a fixat Dumnezeu primei femei și ce rol i-a fixat primului bărbat? Și de ce s-a ajuns la ce trăim noi astăzi?
Subiectul pe care dumneavoastră mi-l propuneți este foarte frumos și este foarte important. Atunci când citim în Biblie, găsim răspunsul, un răspuns foarte clar. Spune așa, Dumnezeu i-a făcut omului un ajutor potrivit pentru el. Deci, Eva era ajutorul potrivit pentru Adam. Adam nu era complet. Îi lipsea ceva. Adam nu-și găsise locul în Edenul perfect. El era singur. Toată creațiunea era frumos aranjată într-o armonie perfectă. Animalele erau perechi și era armonios și era frumos. Adam se simțea stingher într-un Eden perfect. Numai când a venit Eva, Adam a fost fericit și a fost și el întreg, pentru că prin Eva s-a creat cuplul care a făcut ca totul să fie perfect. Așa că familia, bărbat și femeie, este idealul lui Dumnezeu din creațiune. Lumea noastră de astăzi, care încearcă să producă o lovitură la acest element, creează cel mai mare atac pentru fericirea omenirii. E mai periculos decât o explozie atomică, fiindcă reprezintă esența de bază a societății. Când poți să pretinzi că formezi o familie din oameni din același sex, bărbați-bărbați sau femei-femei, ai distrus modelul original al creațiunii. Adam nu s-a simțit bine în lumea de aceea până când nu a venit Eva, care a fost un ajutor potrivit pentru el. Atât. Mai mult nu putem spune nimic. Eva, în limba ebraică, sună foarte frumos. Ish ve isha. Bărbat și femeie. Doar punem un A la ish, facem femininul și avem bărbat și femeie. Fiindcă aceste două nume care sunt pe aceeași rădăcină, arată aceeași legătură, arată aceeași esență, aceeași natură. Acesta este bărbatul și femeia. Nu e vorba de niciun dezechilibru, de nicio ordine, decât de o egalitate perfectă. Așa a creat Dumnezeu.
Îmi place să-mi imaginez cum aș sta în spatele unui tufiș și aș privi imaginile de atunci și l-aș vedea pe Adam cum se uită cu drag la perechile de animale și cum nu-și închipuie cam cum ar fi cea care i-ar potoli dorul. Simțea ceva, nu știa ce vrea, nu știa cum va fi și în momentul în care a văzut-o și-a dat seama că e parte din el, e ca el, parte din el, nu o căprioară frumoasă sau orice animal deosebit de frumos care îi încânta privirile, nu. El era o ea, parte din el, extraordinar.
Și țineți cont că Adam nu a cunoscut sau nu a știut operația construcției Evei, pentru că sunt convins că Dumnezeu l-a anesteziat într-un fel.
N-a vrut să fie durere.
Sigur că da, dar când a văzut-o, e un element care îl simți de la început. Păi, e
ca
ceva
mine.
De la mine, sigur că.
E extraordinar.
Dar vreau să vă spun că nicio carte din Biblie nu prezintă atât de clar și cu atât de multe exemple bărbatul și femeia ca în Cartea Judecătorilor. Și în Cartea Judecătorilor avem 6 femei care apar în relatarea Bibliei în toate ipostazele pe care le putem întâlni în societate, și fericite și nefericite, și care ilustrează drama care s-a produs în lume prin păcat. Pentru că vă amintiți, Cartea Judecătorului este o carte de foarte mari conflicte. O carte unde întâlnim 6 apostazii, când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu de 6 ori, nu odată, nu de 2, nu de 3, de 6 ori. Întâlnim 6 ocazii când oamenii recunosc că am greșit, Doamne, iartă-ne, te rog, iartă-ne, pocăință. De 6 ori Dumnezeu îi iartă și le trimite câte un eliberator și îi eliberează, și de 6 ori se repetă acest ciclu fatidic.
Această dramă.
Această dramă.
A necredinței.
Iar interesant un lucru, sub acest model de 6, întâlnim 6 femei deosebite în această carte. 3 le-am putea numi femei fericite, cărora le cunoaștem numele, le cunoaștem personalitatea, bună, rea, cum este, dar sunt femei care sunt în prim plan și sunt cunoscute și prezentate în toată lumea, iar 3 dintre ele sunt anonime. Iar cele anonime sunt femeile nefericite. Observați că autorul Bibliei, un autor extraordinar și din punct de vedere al artei de a prezenta lucrurile, dar el este extraordinar pentru că Dumnezeu l-a insuflat să facă așa ceva, a prezentat cazurile nefericite la forma de anonimat. Pentru că în lumea aceasta sunt milioane și milioane de femei care au trecut și care trec încă prin această dramă, necunoscute. Nici n-ajung poate să facă un denunț la poliție sau să ajungă, își trăiesc viața în această situație și intră în mormânt cu această durere, cu această inimă zdrobită. Cum s-a întâmplat cu cele 3 femei nefericite și necunoscute, anonime, din Cartea Judecătorilor? De aceea, mi-e place foarte mult această carte, fiindcă e una din puținele cărți care scot în evidență extraordinar de mult drama femeii, dar și avantajele ei. Am vorbit data trecută despre Deborah. Ea este una din puținele femei fericite. Dumnezeu i-a acordat darul profetic, poporul a recunoscut-o, i-a acordat respectul.
Să înțeleg că fericirea ține de darul profetic?
Nu ține de darul profetic, dar în cazul ei, ea a avut acest dar. Fericirea ține de armonie. Ceea ce spuneam în dreptul ei era faptul că soțul ei, poporul și toți oamenii, toți bărbații, i-au recunoscut meritele. Și într-o societate unde recunoști meritele femeii, e perfect. Am amintit că atunci că societatea ebraică s-a deosebit mult de alte societăți și a progresat foarte mult pentru că ei au reușit mult mai mult decât alții, nu putem spune la perfect, au reușit mult mai mult decât alții să creeze un echilibru între bărbat și femeie în familie.
Și să respecte rolul fiecăruia.
Și să se respecte reciproc unii pe alții. Și acest lucru le-a adus succesul. Iar acest lucru, zic eu, și sunt convins de aceasta, este determinat de învățătura Bibliei, de învățătura lui Dumnezeu.
Aș vrea să leg lucrurile și să trag o concluzie care să ne avantajeze puțin pe noi femeile. Înseamnă că fericirea în familie ține de respectul dintre soți și respectul funcțiilor pe care îl are fiecare în căsnicie, respectul alegerilor pe care le fac tot ei.
Așa
și
este.
Și respectarea lor.
Eu am citit undeva și lucrul acesta mi s-a imprimat în minte. În situația noastră de păcat, nu mai pot exista 2 oameni perfect egali. Lucru care era în Eden. În Eden era altceva. În situația de păcat, nu mai pot fi 2 oameni egali. Luăm oricum, în administrație, în orice, chiar dacă vrei să pui președinte, vicepreședinte, vice, oricum, unul este șeful și celălalt este subalternul. Același lucru se întâmplă și în familie. Deci, acea egalitate perfectă a Edenului s-a rupt prin păcat și Dumnezeu a creat o nouă ordine spunându-i femeii și dorințele tale
se vor ține după el.
Ei, în măsura în care cei doi reușesc să înțeleagă acest lucru și reușesc să creeze un nou echilibru, bărbatul cap și femeia să țină după el, într-un echilibru, va fi fericire. Aceasta este situația pe care ne-o prezintă Biblia, în condițiile după păcat. Mii de ani, bărbatul a fost un zbir, un dictator, iar femeia supusă și-a fost rău, iar acum se încearcă o altă variantă, o altă extremă și va fi din nou rău. Biblia ne prezintă însă cazul Deborei, prin excelență. Ne prezintă cazul lui Iael. În momentul Deborei apare o altă femeie, Iael. Nici măcar nu este o evreică de plină. Este chenit, un neam înrudit cu evreii și care au acceptat să vină cu evreii încă din timpul lui Moise. Deci ei s-au asociat evreilor.
S-au alăturat poporului.
S-au alăturat și trăiau între ei în armonie, în pace. Iael, nevasta lui Heber, chenitul. Ei, această femeie ne dovedește așa niște valori, o viziune care a depășit regulile societății ei. Pentru acest lucru, Biblia o introduce între eroinele Bibliei. Oamenii o critică. Regula timpului era aceasta. Dacă vine un om în casa ta, în cortul tău, și l-ai primit în cort și i-ai oferit un pahar de apă, prin aceasta tu i-ai garantat siguranța acelui om.
Protecția. Este oaspetele tău și răspuns pentru el.
Asta era regula. Regulă care există și astăzi la beduin. Iael face acest lucru. Îl primește pe Sisera în cortul ei. Îi oferă lapte în loc de apă, ceea ce dovedește că îl acceptă și acordă protecție. Și în ora următoare îl ucide. Majoritatea comentatorilor o acuză pe Iael de ruperea regulilor cutumei timpului. Îi întinzi mâna, îi promiți că îl iei în casa ta sub protecție și apoi îl ucizi. Și spune, Iael este o femeie, cum să spun, nu vreau să-i dau un nume, care nu-și ține cuvântul. Dar Dumnezeu o pune în cântecul Deborei și o laudă. De ce? Pentru că Biblia privește lucrurile nu doar în planul orizontal al relațiilor umane și al conflictelor umane.
Tradiției.
Și Biblia privește lucrurile și în plan vertical. Deci observăm că noi ne deplasăm nu doar pe o orizontală, ci ne deplasăm pe o diagonală care este formată de spațiu și de timp. E formată de lumea aceasta și de lumea veșnică. Iar Iael ține cont de cele două coordonate. Iael ține cont în primul rând de conflictul cosmic între bine și rău, între poporul lui Dumnezeu care avea un mandat să fie locuitorii Canaanului, care avea un sanctuar să se închine unui singur Dumnezeu, care avea o credință care privea spre cer și ea era adepta acestei credințe, pentru că de aceea a acceptat să vină cu evreii, ca să se ducă cu ei la același loc de închinare și care știa că acești cananiți sunt dușmanii lui Dumnezeu, sunt păgânii cei mai stricați, sunt oamenii cei mai parșivi. Și atunci Iael s-a încadrat nu într-un război între Sisera și Barak, ci într-un război între omul păcătos și Dumnezeu drept. Deci, observați, ea a privit contextul mult mai larg. De unde știa acest lucru?
Jurnal de studiu cu Angelica Paico.
Asta era întrebarea pe care vreau să vă adresez. De unde știa și cum s-a putut rupe din rolul ei de femeie, șefă în cort, cum spuneați dumneavoastră, e adevărat, dar s-a rupt, a înfruntat prejudecățile, s-a supus oprobiului locuitorilor?
Un singur răspuns am. Permiteți să vi le expun și le expun judecății tuturor. Pentru că ea nu stătea la ușa cortului, du-te acolo și fă de mâncare, ci ea stătea la masă și discuta toate problemele cu bărbatul ei și cu alți oameni.
Deci era la curent cu ceea ce se întâmpla.
Dacă soția mea și orice femeie nu va citi ce citesc eu, nu vom discuta împreună, nu ne vom ruga împreună, nu vom merge împreună la biserică, nu vom participa împreună să dezbatem problemele societății și problemele bisericii, ea nu va avea niciodată poziție și demnitate
și
viziune.
Da.
Iar el a avut această viziune pentru că nu era roaba casei, ci pentru că era tovarășă, părtașă cu soțul ei la toate discuțiile, la toate dezbaterile. Vedeți? Iată cum un singur lucru, un lucru mărunt,
scoate în evidență
societatea de atunci. E foarte greșit să spunem, știți, asta discutăm noi între bărbați. Cum, de ce noi între bărbați? Lasă să fie și soția aici, să fie și copiii mai mărișori care înțeleg, discutăm cu toți. Aceasta era societatea de atunci. În vremea aceea era în popor o femeie, iar el știa de ea. Pentru că bărbatul ei a spus, ai auzit de Debora, uite, Dumnezeu i-a dat așa, așa, așa. Se știa despre Debora. Iată cum femeia a ajuns să fie eroină. Eroină nu ajungi peste noapte, așa, dintr-o dată. Eroina ajungi în urma unei vieți întregi care te-ai dezvoltat, ai crescut, ai luat atitudini, ai spus un cuvânt, nu-i bine așa, bă, trebuie să facem așa. Ei, uite, și tu ai dreptate, nevastă, ai spus un gând bun. Iar ela a fost femeia care a știut să ia hotărâri rapide. De ce? Pentru că întotdeauna ea a avut un cuvânt. Întotdeauna i-a luat o hotărâre bună, iar soțul ei a apreciat-o. Da, ia el, ai dreptate.
O femeie bătută n-ar fi îndrăznit să scoată țărușul. O femeie bătută stătea la ușa cortului și capul plecat nu știa ce să mai aducă oaspetelui.
Era o femeie care luase hotărâri și fusese apreciată pentru hotărâre. Aceasta este ea el, una din eroinele cărții judecător. Iar când Debora a spus, bine, eu am să vin cu tine, dar cinstea acestei bătălii va fi a unei femei, a fost ea el. Eroina bătăliei a fost ea el, o femeie. Vedeți cât de important este Debora prima, ea el este a doua. A treia femeie care are un rol foarte important, dar nu pozitiv, este Dalila. Este una din cele trei femei, ocupă cel puțin două capitole ale cărții.
O femeie fericită în răutatea și în partea ei negativă?
Eu aș vrea să vă spun o imagine ebraică despre această femeie. Ea este tipul, să zic, a foarte multor femei de astăzi, care are ceea ce își dorește practic o femeie. Are frumusețe, șarm, are bani și are succes. Cele trei lucruri. Și a atins tot ce și-a dorit. Cel mai puternic bărbat, toți regii i s-au ploconit și i-au adus dar, mai mult nu se putea. Dar evreii, într-un film pe care ei l-au făcut, o prezintă pe Dalila în ultima ocazie a lui Samson, când a distrus templul lui Dagon, ca mergând lângă el și murind împreună cu el. Și nu este exclus ca ea să fi murit odată cu el. Că s-a dus lângă el sau că nu s-a dus lângă el, ea oricum era în centrul festivităților. Și a murit și ea odată cu el. Și acum pun o întrebare tuturor doamnelor care își doresc să aibă frumusețe, își doresc să aibă bani, își doresc să aibă succes. Solomon spune așa, uitați-vă la sfârșitul lor. Sfârșitul Deborei e frumos, sfârșitul Aere este frumos, sfârșitul Dalile este negru, trist. Acesta este. Deci o femeie poate să aibă o influență extraordinară și poate să facă foarte multe lucruri în bine sau în rău. De aceea trebuie să fim foarte atenți care este direcția noastră, în ce direcție ne dezvoltăm și ne folosim talentele și capacitățile pe care ni le-a dat Dumnezeu.
Trebuie să înțelegem bine ce vrem și să ne fixăm prioritățile. Da, sunt frumoasă, sunt bogată. Ce vreau să fac cu frumusețea mea și cu bogăția mea? Unde îmi cheltui banii? Ce fac cu ei?
Îmi vine în minte un alt lucru. O altă femeie care cu frumusețea ei, deci aceasta a fost singura armă, cu frumusețea ei a salvat un popor. Estera. Evreii spun Estera Haiafa, Estera cea frumoasă. Când aud cuvântul ei, automat spun și cuvântul frumoasă. Prin frumusețea ei a salvat un popor. Nu și-a folosit frumusețea numai pentru ea, ci a spus, Dumnezeu mi-a dat aceste ocazii ca să pot să fac un lucru bun.
Și ascultare, cum a fost educată, ce rol a avut unchiul ei, și ascultarea ei și înțelegerea ei, mentalitățile poporului a fost extraordinară.
Decizia ei. Da. Observați dumneavoastră un lucru. Oamenii Bibliei, că sunt bărbați, că sunt femei, dar apare mult mai pregnant în dreptul unei femei. La un bărbat spune, domnule, e normal, știi, scoate sabia, merge să luptă, face, e bărbat. Dar când o femeie scoate sabia, ia țărușul și bate în cap, e ceva mai aparte. Ei, Estera are aceeași demnitate. Acum e momentul, fie că mor, fie că trăiesc, mă duc la împărat.
Intru la împărat.
Să intri pe roșu, pe interzis, cu riscul, cu riscul de a fi dat la o parte pentru că înaintașa ta asta a pățit, când a luat-o de poziție și a luat-o poziție bună, vaste, a fost îndepărtată și tu să faci același lucru, însemnează să ai forță, să iei o atitudine. De unde această forță? Din educație. Femei educate să își spună cuvântul, să judece între bine și rău și să aibă puterea să decidă. Noi, de regulă, în societate, suntem construiți ca să le oprim pe femei de a lua, taci, ce știi tu? Lasă că tu vii după mine.
Eu sunt bărbatul.
Nu. Observați că femeile biblice, care rămân în Biblie, sunt femei care și-au format o gândire profundă, sănătoasă și-au avut capacitatea de a lua decizii, decizii mari. Așa a făcut Deborah, așa a făcut Iael, așa a făcut Estera și multe alte femei. Toate femeile din Biblie au fost femei care au luat decizii mari.
Aș vrea să subliniez și gândul acesta aș vrea, dragi prieteni, să-l și notați în foaia de astăzi a jurnalului dumneavoastră personal. Ați rostit un cuvânt și cred că este la baza fiecărei atitudini a personajelor de care ne-ați vorbit. Aprecierea. Ei bine, nu vei găsi astăzi un evreu care să nu-și aprecieze copilul, să nu-l lase să facă aproape tot ce-și dorește, mai mult chiar să-l împingă să facă tot ce-și dorește. Nu se cunosc cazuri de evrei care își bat copiii, mai ales în public, sau să-i spună, prostule, taci, nu știi ce vorbești, n-ai să faci nimic în viață. Aprecierea stă la baza echilibrului în familiile ebraice și chiar și de astăzi. Aprecierea și a soției și a copiilor. Cred că este un lucru care nouă ne lipsește. Se pare că l-am descoperit în ultima vreme, dar să nu fie canalizat în cealaltă parte, să nu fie dus la o extremă care nu dă rezultate bune.
Dacă vorbim prea mult, oamenii pot să ne interpreteze și în alt fel. Însă eu am trăit între oamenii aceștia și am încercat să înțeleg cauzele succesului lor. Am lucrat pe șantier aproape 10 ani și în munca grea care e acolo, că lucrez cu pământ, cu pietre, cu de toate și decizii.
Pe șantierele arheologice.
Arheologice, da. Aveam impresia că anumite lucruri sunt numai de bărbați. Și chiar mă comportam în acest fel. Și am fost foarte surprins să vină o femeie șef și să-mi spună, stai deoparte. Și a pus mâna pe târnacop, pe sapă, pe lopată și a început să lucreze și să dea din plin, pac, pac, să facă toate operațiunile grele, zis de mine de bărbat, să le facă pe toate. Și spune, așa să faci. N-am mai avut ce să spun. Femeia aceasta nu a venit doar să-mi spună și să facă. Când am încercat să-i spun, știți, asta este greu, stați să vă ajută. Nu, eu o fac. Ei, din momentul acela, n-am mai putut să privesc aceste femei dintr-o poziție de sus jos, ci cel puțin egale. Nu există în mentalitatea lor că tu taci și eu fac. Nu. Acest lucru l-am învățat de la ei. Și am observat că nu doar că își doresc să fie apreciate, dar această apreciere și-o câștigă prin ceea ce fac și prin ceea ce știu. Studenta sau acum tânăra profesoară a avut curajul să-i spună: domnul profesor, dumneavoastră spuneți că acest lucru este palat, eu spun că acest lucru este templu și vă demonstrez. Și se apreciază reciproc. Și au căzut de acord unul cu altul, știi, a fost un templu palat. Le-au combinat. Foarte interesant, așa a rămas treaba aceasta scrisă în cartea de istorie. Vedeți? Și unul și altul a acceptat argumentele și judecata celuilalt. Ei, de ce nu se poate realiza și într-o societate ca a noastră?
Ține de respect. Ține de respectul omului.
Cine ne dă respectul?
Trebuie să ne-l câștigăm. Ca respectul, și dragostea nu se cere.
Respectul ne-l dă Biblia.
Da.
Deci în momentul în care citești Biblia, în primul rând îți formezi o structură morală. Adică dreptul, corectul ți-l oferă Biblia. Să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, să nu înjuri, să nu te închini, să respecti sabatul, să respecti părinții, să respecti toate. Aceste elemente de moralitate îți creează verticalitate. Această verticalitate îți aduce respectul din partea altora. Degeaba bat eu cu pumnul masă și spun: sunt președinte, sunt milionar, ascultați-mă. Oamenii o să zică să rămână și când ies afară au să mă înjure. Respectul ți-l dă structura ta morală, iar structura ta morală ți-o dă învățătura Bibliei. Vedeți dumneavoastră. De ce oamenii care s-au condus după Biblie au realizat în viață ceva și au creat un nume, au fost respectați, că sunt bărbați sau că sunt femei, n-are importanță. Au fost respectați pentru ceea ce sunt ei. Vedeți? Noi ne uităm prea mult la haine, ne uităm prea mult la bani, ne uităm prea mult la mașini, dar nu asta e important, ceea ce sunt ei în profunzimea lor, în sufletul lor. Și iată niște femei care au avut un suflet mare: Deborah, Iael, Rahav, care s-a ridicat deasupra, Estera, care au avut niște hotărâri, iar ceea ce au fost ele s-a dovedit în momentele cheie.
De
când
criză.
Au spus, acum, înainte,
erau
acum,
pregătite.
Fiți, asta este important. Dumnezeu să ajute ca să avem multe femei ca acestea, care să aibă curajul să iasă în față, să spună, acum, așa trebuie să facem. Acum, înainte, Dumnezeu să le binecuvinteze pe aceste femei. Și eu cred că avem multe mame și multe femei ca acestea în Israel.
Nu pot decât să vă mulțumesc, domnule pastor, și să vă invit și săptămâna viitoare să ne fiți ghid într-o nouă călătorie în timp și spațiu. Iar dumneavoastră, dragi prieteni, nu pot să-mi exprim decât aprecierea că sunteți lângă aparatele de radio și că vreți să vă câștigați respectul apelând la structura pe care ne oferă Dumnezeu, la Biblie. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!